Gerta daiteke datozen urtetan de ereduaren berakada bat gertatzea, bai, baina horrek ez gaitu osoki kezkatu behar. Gehien kezkatu beharko gintuena, de ereduan dabiltzen umeek izan ehuneko gehi hogeita hamar edo berrogeita hamar euskara erabiltzeko gaitasun eroso orokortua ez lortzea da. Eta hauxe da Iruñerriko hizkuntza diagnostiko ohikoena, nahiz eta normala ez izan. Helburua ezin da ezagutza izan ikastetxetako hizkuntza proiektu gehienetan azaltzen den bezala. Erabilpen gaitasun eroso orokortua lortzeko, euskara normalizazio planak behar dira. Etxea eskola arautua eta aisia transmisio espazioak integratuko dituena. Komunitate hezitzaileak bultzatuta eta gidatuta, auzoka, herrika edo behintzat ikastetxeka. Eta horretarako hilalabizikoa da 0-3 euskaraz, murgiltzea zaintzeko neurriak, heldu euskaldunon eredugarritasuna, familia linguistiko ezberdinganako orientazio eta balidea eta baliabideen zerbitzua, etorkin komunitate ezberdinetara eta sozialki baztertuen daudenetara llegatzea eta integratzea, formakuntza, ahozkotasuna lantzeko aldaketa metodologiko koordinatuak, aisia oro har, eskolaz kanpoko jarduerak eta bereziki kirol zirkuito euskaldunak lortzea. Orain arte kontatu dudana, pedagogia eta lanketa egokiak egin aurretik, euskararen normalizazio plan baten oinarri teoriko eta praktikoak dira. Txatxielebitasun eta bizikidetza kontzeptu hegemoniko faltsuari tokia irabaztea eta D ereduaren 40 urteko inertziarekin apurtzea dagokigu. Soilik euskara hutsezko zirkuitoak ahalbidetuta lortuko dugu umeek euskarazko esperientziak aniztu eta biderkatzea. Eta horrela euskararen motxila betetzen joatea. Erabilera normalizatua ahozko gaitasun erosoa aurretik lantzetik eta babestetik etor daiteke bakarrik. Eta erabilera normalizatua, hau da, umeak parkean libreki euskaraz aritzea, euskaltzale asko osoki arduratuta duten zabaltzeari begira, sor dezakegun ekintza politiko eraginkorrena da.